No. Well, this mad. Så god aften til jer. Hvor er det fedt, I har lyst til at være med i aften. Og jeg har prøvet at holde et webinar før. Jeg kan ikke engang helt huske, hvad det handlede om. Hvor der ikke var så mange med. Så jeg var sådan lidt spændt på, hvordan det ville gå i aften. Men det ser ud til, at der kommer mange. Så det er rigtig dejligt. Og jeg prøvede også lige at sende nogle meddelelser ud omkring det her på forhånd. Så I lige vidste det. Og det er et oplæg, som er blevet planlagt for nogle måneder siden. Hej Mathias.
Hej.
Og det, som er temaet, som vi skal snakke om i aften, det er sex og køn i metasundhed. Så det er nogle temaer, jeg er rigtig spændt på at snakke om. Fordi jeg synes, det er noget, som vi ikke får snakket så meget om på uddannelsen i metasundhed. Vi snakker sådan lidt om det, hvis det lige kommer op, men det er ikke noget, vi går mere i dybden med. Og det er noget, som jeg synes er rigtig vigtigt, at vi får snakket om, for der er så meget tabu og så mange normer omkring sex og køn,
hvad?
Som er blevet ind i.
Ja.
Oh. Ja. Jeg skal lige lyden her for dig, Mathias. Sådan der. Så ja, derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt. Og jeg tænkte sådan i aften, at I er velkommen til at skrive. I er velkommen til, hvis I har nogle spørgsmål eller vil sige noget, så må I gerne bare dele, som det er. Og ellers må I også gerne skrive i chatten. Og hvis der er nogen af jer, der ønsker at skrive noget i chatten, som er anonymt, så laver vi sådan en sex og køn brevkasse. Så kan I skrive til mig privat, og så skal I bare lige skrive anonymt først, sådan så jeg ved, at jeg ikke skal læse jeres navn højt. Og så kan vi stille spørgsmål. Så ja. Hvordan har I det egentlig med, at vi skal snakke om sex? Altså, hvor er I i forhold til det?
Helt afklaret.
Helt afklaret. Fantastisk.
Jeg har lyst til lige at fortælle, jeg har en klient i dag, som er 74 år. Og hun havde bestilt en softanalyse. Og prøv at tænke, hvad vi endte i. Hun vil gerne have mere sex med sin partner. Er det ikke fantastisk?
Fantastisk.
Så tænkte jeg, at jeg skal lige med i aften her.
Timingen kunne ikke være bedre.
Nej.
Jeg tænker også, at det er yderst relevant, fordi det er jo en stor del af hjernestammens, altså issues. Altså, det handler jo noget om det her køn og sex og formering. Og, ja, altså, så vi kommer jo ikke udenom det. Og jeg synes, jeg ser rigtig mange problematikker, og netop fordi det faktisk er så tabubelagt, så er folk også sådan lidt, ej, den der urbiologiske hjerne, vi er jo så kloge, så den, altså, ej, det kan ikke passe, at min krop reagerer sådan på grund af det her. Men når man så egentlig begynder at grave længere ned i det, så, okay, så er der måske noget alligevel at finde, ikke?
Ja, så især både hjernestammen, men også især storhjernebarken, er der rigtig mange seksuelle temaer, som vi støder på. Og nogle gange kan man jo sidde med en klient, som er helt uforberedt på det, hvis man sidder og laver analyse på for eksempel en hovedpine, og sidder og kigger på kortet over storhjernebarken. Det synes jeg i hvert fald, jeg har prøvet. Og så lige der, hvor de har hovedpinen, så er der lige et seksuelt tema, som de ikke havde set komme. Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi som terapeuter kan gribe dem, og ikke falder helt bagover i stolen, når at emnet falder på sex. Så derfor er jeg rigtig glad for, at der er så mange, der gerne vil komme her til aften og være med. Og ja, vi starter med et slideshow her. Så, sex og køn. Altså det, som er min udfordring, det er, at jeg har haft det svært med metasundhed i forhold til sex og køn, fordi jeg synes, at det nogle gange er lidt firkantet sat op nogle steder omkring den her opdeling mellem mænd og kvinder og hormonstatus, og det har jeg virkelig skulle bearbejde og undersøge mig selv for at finde ud af, hvordan jeg skulle navigere i det, fordi jeg selv nok opdraget på sådan en ret åben måde, og i nogle miljøer, hvor vi snakker meget om køn, og snakker meget om køn, der afviger fra normen, eller sex, der afviger fra normen. Så det har været svært for mig helt at navigere i, hvordan kan metasundhed også være normkritisk, eller er metasundhed i virkeligheden noget, der sådan går helt vildt meget med de normer, der er. Ja, altså det er ikke noget, jeg ved så meget om selv, fordi jeg er selv ret tilpas i mit eget køn lige nu, altså i at være kvinde. Men jeg har tidligere i mit liv ønsket mere at være en mand, for eksempel. Så jeg har også sådan nogle gange haft lidt perioder, hvor at jeg har været i tvivl om min kønsidentitet. Og det er en anden ting, jeg gerne vil tale mere om i dag, ud over sex, det er, hvordan snakker vi med klienter, der afviger fra normen kønsmæssigt, altså som ikke falder inden for de almindelige kategorier, mand, kvinde, men som er i nogle andre kategorier. Så det bliver rigtig spændende. Og det her, det bliver selvfølgelig fra mit eget perspektiv, jeg taler om det her, og mine egne tanker. Og jeg har nok også lidt ekstra fokus her, i hvert fald i billederne på den kvindelige seksualitet. Det er både fordi, jeg synes, at det er den nogle gange kan være lidt overset, den kvindelige seksualitet. Og det er også bare fordi, det er den, jeg lige forholder mig mest til selv. Så og ved mest om selv, på grund af eget levet liv. Men jeg er rigtig spændt på, hvad I har af perspektiver også at byde ind med. Så I skal endelig sige til, hvis I har noget ekstra at tilføje, eller nogle tanker, eller nogle oplevelser, så må I meget gerne dele dem. Jeg kommer til at prøve at sådan gennemgå, hvad kan jeg læse mig frem til, når jeg læser mere ind i metasundhed omkring sex og køn. Den bog, jeg har kigget mest på, den kan jeg lige finde frem her. Den hedder Why Am I Sick? Af Richard Fluke. Jeg skriver den også her til sidst. Der står noget omkring sådan alt efter man er højre dominant mand eller venstre dominant mand eller kvinde, og hvilken hormonstatus man har, hvordan det så kan påvirke en seksuelt og kønsmæssigt. Så det er der, jeg lige nu har fundet mest information. Og jeg vil prøve at dele den information mere, og det er ikke altid, nogle gange er jeg selv i tvivl om, at det her sådan, som jeg ønsker at formidle de her temaer. Men det er også noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at snakke mere om. Hvor bliver det firkantet, og hvor er vi åbne i metasundhed? Jeg synes helt klart, at vi skal sigte mod at være så åbne, som vi kan. Så.
Nadia, må man stille spørgsmål her?
Det må man i hvert fald, Henrik. Du byder
nogle gange, så kan jeg godt fornemme på en klient, at vi er der et eller andet sted i en terapi, hvor ens seksualitet kan gå på, skal jeg prøve noget, skal jeg prøve det modsatte køn, men det er ikke et issue i vores terapi, så det går jeg ikke ind i. Men kan man undersøge det med metasundhed, eller hvad?
Ja, på en måde kan vi godt undersøge det med metasundhed.
Ja, er det noget af det, du kom ind på også, eller hvad?
Ja.
Ja, fedt. Tak.
Så ellers spørger jeg igen Jan-Marie.
Yes.
Ja. Og I skal vide, at lige nu kan jeg ikke se jer alle sammen. Så det vil sige, hvis I vil sige noget, så skal I bare lige selv tage ordet, fordi jeg kan ikke se det, hvis der er nogen af jer, der rækker hånden op. Yes. Så. Noget andet med sex, det er, at der er mange sådan psykologiske retninger, hvor at sex er hele fundamentet. Jeg læste en ret spændende bog, der hedder Orgasmeland, af en, der hedder Lea Korsgaard, som beskriver noget med en gruppe danskere, som arbejder med orgasmer under i 30'erne og 40'erne, og arbejder med fri seksualitet, og det er også nogle af dem, der er med til at gøre abort lovlig og udbrede prævention i Danmark. Og de er virkelig nogle pionerer inden for seksualitet. Og de gik meget op i, at altså, i deres øjne, så var seksualitet, det var virkelig kernen i alle mulige andre issues, man kunne have i sit liv. Og jeg ved ikke helt, om jeg abonnerer på den tankegang. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi er tro mod det, klienterne selv bringer op, når vi har klienter, os som terapeuter. Men det er bare meget godt at have en bevidsthed omkring, og en åbenhed omkring, okay, der kan være nogle ting her på spil, seksuelle ting på spil, som faktisk betyder meget. Som, og når Jane Marie fortæller om en klient, hvor der måske kunne være noget på spil med, om at ville prøve at være sammen med en af sit eget køn, altså det er jo ikke noget, vi skal grave i, hvis klienten ikke selv vil grave i det, men det er jo muligt at stille et åbent spørgsmål og spørge ind og høre, har du lyst til at fortælle mere om dine tanker omkring det her, eller hvornår er det skiftet for dig, eller så vi hjælper klienten med selv at få noget bevidsthed omkring det. Så, hvordan har du det med at tale med dine klienter om sex? Så er der nogen af jer, der har noget ubehag med at tale med jeres klient om sex?
Skal vi bare svare?
Ja, tak.
Ja, overhovedet ikke.
Overhovedet.
Altså, om I overhovedet ikke giver ikke noget som helst ubehag at tale om det. Men som jeg sagde før, når jeg går, altså, når jeg kan fornemme, eller vi kommer lidt hen på det der med, om de har sex med det rigtige køn, og det er ikke lige det, vi skal arbejde med, så virer jeg jo lidt udenom, fordi så har jeg tænkt, hvordan kan jeg lige gøre det? Så det kunne være fedt at have et metasundhedsperspektiv på det.
Yes. Så det kommer vi tilbage til, Jan-Marie, men det, som der i hvert fald er af metasundhedsperspektiv, som vi kommer til at snakke om, det er den her balance mellem maskuline kønshormoner og feminine kønshormoner. Og når vi får nogle traumer, eller hvis der er nogle traumer, der forløser sig, så kan det ændre den balance i storhjernebarken. Og det kan blandt andet gøre, at vores seksualitet skifter, hvem vi bliver tiltrukket af skifter. Så det skal vi mere ind i lige om lidt. Er der nogen af jer, der har prøvet at løbe ind i, at der var noget omkring sex, der var svært at tale med klienter om, eller nogle temaer, hvor I synes, I måske kom lidt på glat is? Nej, I er bare cool.
Så vil jeg gerne lige sige noget.
Ja.
Som hypnoseterapeut, der ikke havde TFT og mit sundhed nu. Så var der en henvendelse fra en mand, der gerne ville se, om jeg kunne gøre noget i forhold til hypnose med for tidlig sædafgang. Og så skrev jeg, jeg henviste ham så til en seksolog, fordi det har jeg overhovedet ingen erfaring med. Det var jeg jo helt enig. Altså, det var jeg jo helt på plads med. Men jeg kunne jo også godt mærke bagefter, hvad fanden skete der lige? Altså, hvorfor tog jeg den ikke bare? Jeg kan jo tage alle mulige andre emner. Så hvad var det egentlig? Så lidt ubehag har jeg måske med det alligevel.
Ja.
Ja.
Og Jan-Marie, føler du, at det er dit ubehag, altså, som forhindrede dig, eller føler du, at det faktisk var din grænse, du satte der?
Ja, jeg tror mere, det var en grænse. Altså, det var noget, jeg var usikker på, og det var noget, jeg ikke havde arbejdet med, og det var noget, jeg ikke vidste så meget om. Så, ja.
Ja.
Men spørg ind, hvis... altså, jeg tror meget, det var det her med min usikkerhed omkring det her emne, fordi det vidste jeg ikke så meget om.
Nej. Altså, jeg har oplevet 2-3 gange at have nogle klienter, som hvor der var noget, der var lidt off, eller klienthenvendelser, og også nogle gange rigtige klientstationer, hvor der har været noget off-energi i forhold til noget... Ja, lignende temaer af det, du siger, Jan-Marie, men hvor det også har føltes som om, at der var noget på spil i sessionen, som ikke bare var, at vi skulle have terapi. Og der synes jeg også, det er vigtigt at kunne sige fra og mærke sine egne grænser i forhold til, hvad har jeg egentlig lyst til at være med til, og hvad har jeg ikke lyst til at være med til. Fordi det er godt at være seksuelt åben, men det er også vigtigt ikke at overskride sine egne grænser for at prøve at...
Ja, og lige når du siger det, Nadia, ikke også, så tror jeg, så kommer jeg i tanke om, hvad jeg tænkte, så tænkte jeg, hold kæft mand, hvis jeg nu arbejder med det, og han gerne lige vil vise mig, hvordan det skal jeg slet ikke ind i. Så det blev jeg fandme lige ramt lidt ind i der, det kan jeg godt mærke nu, eller det kan jeg godt huske nu. Ja, det var bare for grænseoverskridende.
Ja, så er det okay at sige fra. Så jeg tjekker lige chatten her. Benedikte, du skriver, lidt overrasket over, at en kvinde ville have skåret sine bryster af. Dernæst kom det frem, at der også skulle skiftes køn til mand. Det har jeg bare aldrig lyttet til før. Så jeg har haft også flere klienter, der har haft kønsskifteoperationer, eller har ønsket at få kønsskifteoperationer, eller har skiftet køn uden at få en operation. Og ja, det er også noget af det, som vi skal snakke lidt om senere. Hvordan gør vi det? Hvordan griber vi det an? Og min strategi har i hvert fald været at prøve at støtte op så meget som muligt omkring, hvad klienten selv vil. Og det, for de her klienter, jeg har haft, har det simpelthen været så vigtigt, det her med køn og kønsskifte. Så, og der har været så meget modstand fra samfundet og fra deres omgivelser. Så der synes jeg, det har været så vigtigt bare at støtte projekter så meget som muligt. Og så har jeg gjort dem opmærksom på, lad os forløse nogle af de traumer, du har omkring de her temaer. Og du skal vide, at når vi forløser traumerne, så kan det godt påvirke, hvordan du oplever dig selv og dit køn. Vi ved ikke på forhånd, hvad der påvirker hvad. Men det skal du bare være opmærksom på, kan ændre sig, når vi forløser. Og så har vi forløst traumerne, og ja. Og så har der været fred omkring at ønske de her kønsskiftede operationer. Så det synes jeg helt klart er det optimale. Men det er selvfølgelig også muligt, at man får forløst nogle traumer, og så mærker, at man alligevel ikke har lyst til at få en kønsskiftede operation. Så det er rigtig vigtigt, at vi lytter 100% til vores klienter i den forbindelse. Yes. Kan jeg få lov at skifte her? Så noget af det, vi skal starte med at snakke om, det er nogle af de sådan lidt konkrete symptomer i forhold til sex. Og et af dem, det er frigiditet, altså manglende lyst til sex. Så det er et tema, der hører til skede overslimhinden, væggen af overslimhinden, den hører til storhjerne barken. Og I kan se, det her det er en af de illustrationer, som kommer til at være i opslagsværket, som en grafiker, der hedder Birgitte Lærke, har lavet af det kvindelige underliv. Og så kan I se her med orange. Den orange farve betyder, at det er storhjerne barken. Og det er der, den her væggen af overslimhinden er. Så konflikttemaet her, det er ikke at have lov til at parre sig eller seksuelle tabuer. Så det vil sige, at hvis man ikke har lyst til sex, så er det nogle af de temaer, vi kan gå ind og snakke med klienten om. Har de nogle seksuelle tabuer? Er der noget, de ikke må, som de gerne vil? Det er i den aktive fase. Og det biologiske formål, det er, der står i hvert fald i opslagsværket, seleminus, som giver mindre følsomhed. Man kan ikke mærke konflikten. Så for at prøve at undgå at mærke det her med ikke at have lov til at parre sig, eller de seksuelle tabuer, så lukker man bare ned seksuelt.
Må jeg spørge om en ting?
Ja.
Hej. I forhold til den her slimhinde, det giver mindre følsomhed. Det vil sige, hvis vi taler om vaginisme, eller hvad det hedder, vulvodyni, så det er ikke her konflikttemaet ligger, men det er jo det samme sted, tænker jeg. Eller er det inden, er vi inde i nerverne her?
Så her er vi ikke inde i nerverne, der er vi inde i overslimhinden. Og vulvodyni, jeg kan ikke huske, om den præcis hører til her, eller om det er et af de andre væv, men den er i hvert fald en, der svinger mellem aktiv og regenererende fase. Vi kan lige prøve at undersøge det.
Ja, jeg tænker bare, at vulvodyni er nemlig noget, som jeg har mange med vulvodyni inde i min klinik, og jeg har ikke, nu har jeg ikke arbejdet med dem med meta, eller kigget på det metamæssigt.
Nu kan jeg lige prøve at søge på den her.
Men er det det samme som vaginisme?
Altså, jeg ved faktisk ikke, hvad for. Jeg ved ikke, om det er to forskellige måder at sige det samme. Men det er jo voldsomme smerter i skeden ved samleje, eller ved berøring, eller ved, ved, hvad hedder det, altså tampon, menstruation, hvad som helst. Og der er sådan lidt forskellige former. Jeg mener, det er delt op i tre dele, og der er ligesom den der form for vulvodyni, hvor det er meget slemt i overgangsalderen, fordi slimhinden simpelthen bare bliver så tør, så det er så voldsomt. Der hvor jeg oplever den, jeg kan ikke huske, hvordan de deler de andre to op, men det jeg oplever, det er meget travle unge kvinder med karriere. Og det som jeg har hørt den nye forskning af, det er, at der kommer øget nervevæv til området, altså at der kommer flere og flere nerveender, der kommer tættere og tættere på den yderste del af slimhinden eller helt op til huden, så alting bliver hypersensitivt, så det hele bliver smertefuldt, i stedet for at det godt nogle gange kan være presset, men så er det bare smertefuldt hele tiden. Og det ved jeg ikke om er vaginisme, eller om det er det
vaginisme, det er nok mere muskulært, så vidt jeg ved, for det er når musklerne de virkelig trækker sig sammen.
Ja, ja, så er det noget andet, fordi her det ligger tit i slimhinden, og det man så gør, det er, at der er i hvert fald nogle læger, der så giver botox, for ligesom at slappe, og det er jo så både muskler og hud og overhuden af, sådan så at der kommer ro på. Så det kan være, at der er den forskel, det er, at den ene den er muskulær, den anden den er slimhinde nervemæssigt relateret. Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald noget, flere og flere oplever.
Ja.
Eller der kan man i hvert fald mere fokus på det, kan man også. Kan det jo også være, det er det.
Det er en anerkendt symptom, og ikke bare noget, hvor man er hysterisk.
Ja, lige præcis. Det er sikkert bare dig, der har menstruationssmerter, eller det, og det ved jeg i hvert fald, at kvinder er blevet sendt hjem med mange gange, og der var noget galt med dem. Men der er flere og flere, der arbejder med det, blandt andet fysioterapeuter og jordmøder og sådan noget. Det er sådan noget med at gå ind, og det kan være massere indvendigt, det kan være øvelser, det kan være afspændingsøvelser og cremer og sådan nogle ting, men det er bare ikke altid, det hjælper, fordi det ligger et andet sted. Det ligger ikke i det muskulære eller i at afstresse. Det ligger, det ved jeg ikke, en knude inde i et andet sted.
Men noget, der også bidrager til det her problem med vulvodyni og vaginisme, det er alle de hormoner, som kvinder fylder sig med, p-piller blandt andet, som skaber en masse forstyrrelser i hormonproduktionen. Og når vi forstyrrer hormonproduktionen, så forstyrrer vi også slimhinderne. Så der kan vi også se, at der er nogen, som når de kommer ud af hormonpræparater, så får de en mere velfungerende skede.
Altså jeg oplever, at de kvinder, jeg har arbejdet med, de har, dem, der har fået det markant bedre, og det er jo så svært at sige til mange af de her kvinder, det er, at ved partnerskib sker der også noget. Og der er nogen, der decideret har fået smerterne, efter de har skiftet partner, så jeg har også haft tænkt på, om det kan handle om nogen, altså en eller anden flora, som ikke passer sammen, eller altså jeg ved det ikke, men jeg har oplevet, at kvinder simpelthen har fået, altså at smerterne er gået væk, efter de har skiftet partner. Så om det så ligger i et eller andet biokemisk, eller om det ligger i noget tillid, eller jeg ved det ikke. Altså det hjælper, når jeg giver lysterapi og akupunktur, men ja.
Så det biokemiske, det er jo følelsesmæssigt her.
Ja, når vi taler metasundhed, ja.
Ja. Så jeg vil også helt klart, når du siger det, tænke, at det har været en løsning på en eller anden måde at skifte partner.
Ja, altså, jamen det kan sagtens være.
Konflikter. Rikke, kan du se, at jeg er inde i opslagsværket nu her?
Der er bare en helt hvid skærm.
Der er en helt hvid skærm.
Ja, tror du, du har valgt den forkerte, da du valgte peget på en skærm? Måske har du valgt whiteboard. Nu begynder der at ske noget.
Kan du se, der står væggen af underslimhinden?
Ja.
Ja, okay. Så nu prøver jeg bare lige her at finde den. Altså vulvodyni.
Der er vulvodyni der, ja, det kan jeg se.
Står den involveret vaginas over- og underslimhinden, og endetarmslimhinden eller urinrør kan også være involveret. Og den er både i den aktive fase og i regenerationsfasen.
Den er en af dem, der bare er der hele tiden.
Yes, det er en, der kommer, når der er skift frem og til.
Ja, og det er der jo hele tiden i I oplever jeg hos de her kvinder.
Ja.
Okay.
Og her er temaet i underslimhinden en konflikt om, at noget ikke kan komme ind eller ud af skeden, ønsker at parre sig, men forholdene gør det ikke muligt. Det kan også opleves som et indgreb mod skeden. Og så har vi overslimhinden, som så også spiller ind, og det er det tema, som jeg snakkede om nu her. Så det er faktisk også nogle temaer, der er ret tæt op ad hinanden.
Ja, det var det, jeg tænkte. Det var derfor, jeg lige kom i tanke om den, fordi det ligger også i overslimhinden. Ja, men jeg vidste ikke, det var en kombination af de to. Det var dejligt. Tak.
Selv tak. Så I skulle gerne kunne se nu igen den her frigiditet slide. Og vi går videre til næste slide om impotens. Så der er to organvæv, der er relevante i forhold til impotens. Det ene, det er prostatakanaler. Det er de her kanaler, der går ud fra prostata. Og de hører til storhjernebarken. Og i den aktive fase kan der være impotens. Og så kan der være ufrivillig udløsning i helingstoppen. Konflikttemaet, det er tab af territorium, ikke føle sig elsket. Så tab af territorium, det kan være at tabe status, at tabe sit job, at tabe en, man elsker. Og det biologiske formål, det er udvidelse af kanalerne for at kunne levere mere sekret og opnå bedre ejakulation, hvilket gør det muligt at genskabe territoriet eller føle sig elsket. Det er den ene, der er i spil. Den anden, det er penis svulmelema. Og der mangler faktisk, der skulle have stået storhjerne maven her, men faktisk så har jeg været lidt i gang med at undersøge det, fordi der er lidt forskellige holdninger til, om svulmelemet hører til storhjerne maven eller midthjernen. Og det sidste, jeg har hørt, er, at det faktisk er midthjernen, altså den glatte muskulatur, der er i spil med penis svulmelema. Så lige nu står det anderledes i opslagsværket, så jeg tænker, vi skal rette det. Det, som er konflikttemaet, det er seksuelt selvværd, og hvor man kan have impotens i den aktive fase. Fordi der er selv minus forskel sig af med det, der ikke kan bruges, eller det, der ikke har nogen værdi. Jeg tror, vi kommer til at ændre det tema til, hvis det hører til midthjernen, at det er noget i forhold til flow, i forhold til noget seksuelt, der kan være i spil.
Må man lige spørge om noget her?
Det må man.
Ja, så en mand, som ikke har haft et godt ægteskab med sin kone i mange år, ikke føler sig elsket, og er blevet impotent i det her ægteskab, og til sidst vælger konen, så nu skal vi skilles, fordi han ikke kan dyrke sex mere. Det ringer godt ind her.
Det ringer rigtig godt ind. Så der kan både være noget i forhold til det her flow, seksuel flow, at det ikke fungerer mellem ham og konen. Men det kan også være tab af territorium. Sagde du, at hun så ikke vil være sammen med ham mere?
Ja, præcis.
Så det kan forstærke konflikten.
Så når han nu er blevet skilt og stadigvæk er impotent,
ja,
skal man så have forløst det her traume i forhold til hans ekskone?
Lige præcis. Så er det fordi, at det stadig er aktivt.
Okay. Så ja, han ikke helt giver slip på det der alligevel.
Det har ikke været en løsning nok at stoppe med, altså at kone stoppede med sammen med ham.
Ja.
Så ja, han fortsætter med at have konflikten aktivt.
Han har en frygt for, at det kan ske igen med en ny kvinde.
Ja. Det giver sgu da god mening.
Tak.
Men vil gerne høre, at vi er lækre og sexede. Og tænder kvinderne. Uanset om det er rigtig leg, hvis de skal have den op at stå.
Men også når man er impotent.
Hvis man er impotent, og konflikttemaet ligger og for meget ulmer, og der er for meget tvivl i mig, så er det ikke nok, at du er sød ved manden og tålmodig. Men det kan hjælpe. Det er bare en meget langvarig vej hen til potens og være støttende, i stedet for bare at forløse traumet.
Altså gælder det ikke begge veje, altså at kvinden også bliver mere seksuelt tændt, hvis hun får at vide, at hun er sød og lækker, og altså at ligesom Lars nu siger, at manden bliver seksuelt tændt, at det er sådan et, altså vores seksualitet, og det er jo som min egen, altså er jo et lidt ømt sted for mange, det er der, vi er sårbare, så det er der, vi har brug for hinandens støtte. Så det gælder vel for begge køn.
Det gælder for alle køn.
Tak.
Ja. Tak.
Jeg kunne godt lige tænke mig at komme med en kommentar her, fordi jeg har jo en kammerat, som det her er sket for. Og jeg har ikke gravet i det her. Og han har heller ikke sagt, kan du gøre noget ved det, Jane? Men det kan jeg jo så i princippet godt jo. Altså nu giver det jo lige en mening med en impotens her. Men igen, hvis vores klienter ikke er klar til at arbejde med det, altså, måske skulle jeg lægge lidt, prøv her, det der, det kan du faktisk godt komme af med igen. Vi lige gør det.
Altså, hvis en klient ikke var klar til det, så ville jeg nok...
Det er jo en kammerat, jeg har, som har været gift i mange år, og hvor impotensen sker, mens de er gift, og han ikke føler sig elsket. Alt det der ringer lige ind, ikke? Hvor han taler med mig om, at nu er han nødt til at bruge Viagra med hans nye, og han har simpelthen svært ved at fastholde en kæreste på grund af det her. Vil jeg så være en dårlig veninde, hvis jeg ikke sagde det til ham?
Ja, du vil være en dårlig veninde, hvis du ikke sagde det.
Ja, men det er måske ikke lige ved mig, han skulle gå i terapi.
Altså, han selv bringer det på tale, så vil det være oplagt at sige, at det kan gøre noget.
Hvis det ikke er mærkeligt for dig, så kan du prøve at høre ham, om det vil være mærkeligt for ham, hvis du hjælper ham.
Ja. Jeg tror bare, jeg gør opmærksom på det, og alle de her fantastiske, skønne metasundhedsklienter, jeg har, eller metasundhedsterapeuter, jeg har. Ja. Men det var en fed indsigt. Tak.
Altså, det kunne i hvert fald være godt at fortælle ham, det er noget, vi faktisk har lært noget om, har du lyst til at høre, hvad jeg har lært. Så han har mulighed for at sige ja eller nej.
Ja. Ja. God vinkel.
Fordi så, hvis du gør det for personligt, og det bliver hægtet op på, om du skal hjælpe ham, så kan der også komme noget andet i klemmen, så det er bedre, at han selv kan ligesom række ud.
Ja.
Han synes, det lyder spændende.
Ja.
Ja.
Tak.
Ja, så tak. Sådan der. Sådan der. Så hvad er dine egne grænser i forhold til at snakke om sex med dine klienter? Så jeg kunne godt tænke mig, at I lige gik ud to og to og bare lige 5 minutter snakkede om, hvad jeres grænser var. Jeg laver nogle rum til jer. Og jeg kalder jer ind om 5 minutter. Hanne, du er også inviteret ind i et rum. sidste er på vej ud om 30 sekunder. Der var mit ur.
Jeg kender.
Så. Er du væk?
Ja, nu er jeg her igen, men nu er vi sammen med alle.
Nej.
Det er vores rum.
Hej. Så det var bare lige 5 hurtige minutter. Er der nogen af jer, der havde nogle tanker eller refleksioner at dele? Ida, jeg slår lige din lyd fra.
Mette Maria og jeg var rimelig enige om, altså at vi var sådan rimelig åbne over for at høre om folks problemer i forhold til sex og sådan noget, men hvis det var noget med børn og dyr, så ville vi nok måske henvise dem til en psykolog eller et eller andet, hvis det var noget, de har lyst til at komme af med. Og ellers, hvis det var nogen, der var for tæt på, som en mor, en søster, hvis ikke lige man plejer at snakke om den slags. Det vil være en grænse for mig i hvert fald.
Ja. Tak.
Jeg skrev med Benedikte om, at altså det her med, at min grænse nok lå meget, det her med, at jeg kunne sagtens snakke og arbejde forløsende med det, og evaluere og sådan noget, men hvis der sådan skulle, altså en eller anden undersøgelse i gang, eller at de skulle arbejde for eksempel med at få rejsning eller orgasme eller et eller andet, at så sker det i et andet rum end terapirummet. Altså så kan de komme tilbage og evaluere, så altså man ikke deltager i noget som terapeut.
Det lyder som en rigtig fornuftig grænse, Annette.
Ja. Det talte Jeanette og jeg også om, at det fysiske ikke hører til, eller ikke hvis vi skulle arbejde med det, ville ikke være det fysiske, altså. Så må jeg citere dig, Jeanette?
Ja, endelig.
Ja, du sagde, at hvis der var nogen, der ligesom skulle masturbere eller et eller andet, altså det er ligesom sådan, det hører ikke til som i rummet. Men der var faktisk en ting, jeg kom i tanke om lige til sidst. Der var lige nogle ting, der skete lige til sidst, hvor vi kom til at tale om noget. Hvor jeg spurgte Jeanette, om hun nogensinde spurgte til det seksuelle. Og jeg har oplevet, at når jeg nogle gange spørger, altså når man taler om sådan altså parforhold og sådan noget, så har jeg ikke tidligere spurgt så meget til det seksuelle, men jeg kan mærke, at i nogle tilfælde, når jeg gør det, så åbner det op for noget, fordi jeg ligesom åbner et rum, som ligesom har været usagt. At fordi jeg spørger, om fungerer I seksuelt, eller savner du at blive set, eller savner du at ikke at blive rørt, eller er der... Og det kan faktisk være meget befriende, at man spørger til det, så man ikke selv skal bryde den mur, det er at komme ind på det.
Der kunne jeg have lyst til at supplere lidt, eller altså det her med, hvis man har, jeg har haft en kvinde, som var gravid, og de havde et dejligt forhold, hende og hendes mand, og samtidig med, så casen lugtede sådan lidt henad, at hun havde det ikke særlig godt med den der krop, som var gravid, og hvor det blev mig, som ligesom sagde, men hvordan er det så det der, I har et godt seksuelt liv, men du har det ikke så godt med din krop, altså hvordan hænger de to ting sammen, på lige at fortælle noget om det, altså hvor man kan sige, hun endte i hvert fald ud med sådan ligesom at sige, om det er vel det, jeg kan. Sådan kan jeg vel have det, når jeg er gravid. Ikke? Altså, at give lov til, at man savner noget, selvom man lige har lånt sin krop ud lidt. At det giver en åbenhed, som du lige siger, Rikke, at spørge ind til det. Men jeg er også meget, synes jeg, forsigtig med det, fordi jeg selv har det sådan lidt med, at det er meget privat. Ja.
Altså en anden ting, som jeg også synes kan være meget rart, det er bare at spørge, er det okay, vi snakker om det her seksuelle tema, så klienten selv har mulighed for at sige til og fra, fordi det er nemlig sådan lige en hårfin grænse, hvor meget må man tage initiativ til at snakke om det, eller hvor meget skal man afvente, at det er noget, som klienten selv kommer med.
Jeg synes ret hurtigt, man mærker, om de ligesom siger, om det går fint. Okay, det har du ikke lyst til at tale om. Fair nok. Eller de sådan lidt sådan, nå ja, altså, ja, jo. Og så begynder de sådan at sidde og tænke over det, fordi det er jo ligesom sådan, at det er rart, at blive spurgt, at de får lov til at åbne op for det. At de sådan, ja, altså jeg tænker i hvert fald, når de sidder sådan og tænker over det og væver i det og sådan, så tænker jeg også nogle gange, at det handler om, at de ligesom slet ikke har åbnet det rum selv, at de kan evaluere på deres seksualitet i det forhold, de er i, eller i det forhold, de ikke er i.
Jeg har i hvert fald oplevet to gange, at med en ung kvinde, men også en lidt ældre kvinde, hvor de kommer til mig, fordi det handler om noget helt andet, og så ender vi med i et overgreb. Og det synes jeg faktisk er lidt voldsomt. Hvor jeg begge gange har henvist til, nu bliver du nødt til at gå til læge, og altså jeg synes, det var for meget ansvar, der lå på mig der. Jeg har haft andre med også med overgreb, hvor jeg synes, det kunne jeg godt håndtere, men lige de to sager der følte jeg bare fornemmet, det her, det bliver du fandme nødt til at gå videre, eller det bliver du nødt til at afgive og sørge for, at de kommer videre, hvor jeg sådan ligesom har været med til at få dem videre, fordi jeg kunne ikke bare slippe dem. Det synes jeg var ret grænseoverskridende. Giver mening? Ja.
Så jeg har i hvert fald også prøvet, hvis jeg har haft klienter med svære overgrebshistorier og traumer, at sige, jeg vil gerne have, at du også følger en almindelig psykolog, som er specialiseret i det her. Vi kan også godt heale traumer, men det er vigtigt, at du også får noget ekstra støtte og hjælp af en, der ved lige præcis noget om det her emne. Og der er mange, der har overgrebstraumer, som er rigtig meget ude af kroppen, og som virkelig har brug for hjælp for at komme ned i kroppen, så ja, det er bare rigtig vigtigt at give dem så meget støtte og tryghed som muligt. Så altså, jeg er glad for, at du mærkede efter i det tilfælde, Jan-Marie.
Ja, for pokker. Altså, de der to, det var helt vildt. Så jeg tænkte, det her, det kan jeg fandme ikke tage ansvar for. og sende dem hjem og give dem en ny tid. Og nej. Så ja, det synes jeg var lidt grænseoverskridende. Altså, det er virkelig stærkt, når man åbner op for det, og når man også får at vide, hold nu, det er første gang, jeg sidder og fortæller det nogensinde. Ikke? Altså, det synes jeg var mega stærkt og grænseoverskridende.
Ja. Ja. Hanne?
Ja, jeg vil gerne sige, at for mit vedkommende, så er der egentlig ikke forskel på, hvilket emne vi taler om. Og jeg tror, det er vigtigt, hvis der er nogle emner, vi har berøringsangst overfor, så er det jo vigtigt at kende vores grænse. Men jeg synes også, så bør vi faktisk også kigge på vores egne udfordringer i den anledning, så vi kan være frie som terapeuter.
Ja. Så bearbejde det, det trigger jo også af klienten.
Ja, lige præcis. Men selvfølgelig skal vi sige fra, hvis ikke vi kan klare situationen.
Tak skal I have. Jeg deler endnu en gang her. Så, det næste vi skal snakke om, det er konstellationer med seksuelt indhold. Nu har jeg ikke helt styr på, om alle, der er her i rummet, har lært om konstellationer. Konstellationer, det er, når at flere traumer sammen, i stedet for at give fysiske symptomer, så giver de en adfærd. Og vi har en konstellation, som hedder sexgudinde-konstellationen. Den hører til i storhjernemarven. Og det er, når man har to aktive relæer med temaet tab, så får man det her seksuelle storhedsvanvid, hvor man prøver at erstatte det tab, man har lidt. Så det er en af dem, vi lærer på overbygningen. Så er der en anden konstellation, som I ikke lærer på overbygningen, som er på, jeg har lært den på konstellationskurset, som også er en seksuel konstellation, den hører til historierne bakken, og det er den hyperforførende konstellation, hvor man har seksuel overaktivitet, tit med sådan meget overfladiske relationer, rigtig mange seksuelle partnere. Og de to aktive relæer i den forbindelse, det er territoriel konkurrence eller seksuel frustration. Så hvis man har dobbelt op af dem, så kan man blive hyperforførende og klæde sig mega nedringet og blinke med øjnene og have masser af makeup på. Jeg kommer til at sende det her PowerPoint ud senere, så I behøver ikke at tage en hel masse noter.
Jeg har lige et spørgsmål til det her, Nadia.
Ja.
Så de her piger, som er blevet, har været udsat for et overgreb.
Ja.
Hvordan kan det være, at de har en af de her konstellationer?
Så hvad tænker du selv, Anne-Marie, hvis du selv skulle gætte?
Det var ikke det, jeg spurgte om. Altså, jeg ved godt, det handler om at få kontakt og alle de der ting, men når du nu, helt fra starten, og vi snakkede om manglende lyst til sex og alt det der, men så gør de det her i stedet for, og de har været udsat for et overgreb.
Yes.
Og så kan de gå ud og være sammen med Gud og være forskellige mænd.
Ja, og det er netop fordi, at der ikke kun er ét trauma, men to traumer i spil.
Ja.
At de får det.
Kan du give et eksempel på to traumer på det?
Så for eksempel de her to tabskonflikter i forbindelse med den her sexgud eller sexgudinde konstellation. Der kunne det ene tab være, at jeg har mistet min mormor for mange år siden, som jeg holdt meget af. Og den anden tabskonflikt kan være, at jeg under et overgreb føler, at jeg mister mig selv. Fordi overgrebet er så traumatisk, at jeg hopper ud af min egen krop og mister mig selv. Eller det kan være, at overgrebet kommer på et tidspunkt, hvor jeg stadig er meget ung eller barn, og jeg føler, at jeg mister min barndom. Det kunne også være et tab. Så har jeg lige pludselig to tabskonflikter, som spiller sammen og giver det her seksuelle storhedsvanvid. Det kan også godt være, at selve overgrebet i sig selv er så traumefyldt, at det aktiverer begge traumer på en gang. Så der både kan være, at jeg mister mig selv, men det kan også godt være, at jeg mister den relation, jeg havde til den person. Jeg troede, jeg kunne stole på den her person, og det kan jeg ikke mere, så på den måde har jeg mistet vedkommende. Så er det også et tab. Og så kan det give den her konstellation. Var det svar på dit spørgsmål, Anne-Marie?
Yes. Mange tak.
Super. Så, det næste, vi skal snakke om, det er køn. Så hvordan har I det med at tale med jeres klienter om køn, og hvordan har I det, hvis I har klienter, som afviger fra normen? Og er der egentlig nogen af jer her, som har prøvet at afvige kønsmæssigt eller seksuelt fra normen?
Prøv lige at uddybe, hvad du mener med afvige fra normen. Altså det generelle, det normale. Er det det, du mener?
Ja, så det vil sige, ja. hvis du har haft perioder, hvor du ikke følte, du passede ind i det køn, som du er født ind i, eller hvis du ikke føler, at du passer ind i den normale heteroseksuelle seksualitet, eller andre måder at afvige. Så... Jeg har prøvet at tænke lidt over, hvad der er vigtigt. Jeg tænker, det er noget, der bliver mere og mere udbredt, at folk gerne vil skifte køn, eller omtales med andre pronomer, som man i stedet for at sige han eller hun, skal sige hende, eller de, eller den. Jeg har prøvet at tænke lidt over, hvad jeg i hvert fald selv synes er vigtigt, når vi har at gøre med sådan nogle klienter. Det første er selvfølgelig at respektere det og tage det alvorligt, når folk siger det. Og ikke bare skubbe det hen som noget, der måske ikke er så vigtigt, fordi det er som regel noget, folk har kæmpet med i lang tid, og virkelig noget, som er virkelig stort for dem, når de træffer sådan nogle beslutninger. Så det er rigtig vigtigt at respektere det. Hvis det trigger noget i os, så er det rigtig vigtigt. Lene, jeg tager lige lyden af. som han også sagde tidligere, at det er vigtigt at arbejde med, hvad det trigger i en selv. Så hvis man bliver trigget ind i noget af at have klienter, der afviger fra normen, så er det vigtigt at bearbejde det selv. Og en ting, som jeg i hvert fald har mødt en del terapeuter, der bliver trigget af, det er frygt for at gøre noget forkert, eller frygt for at sige noget forkert. Og der er det bare rigtig vigtigt at være ærlig over for klienten og sige, nå, jeg bliver da, altså hvis man møder en, der lever på en måde, eller har et køn, som virkelig afviger fra, hvad man er vant til at tale om, eller tale med, så er det bare vigtigt at være åben og sige, okay, jeg bliver i tvivl lige nu, om jeg gør det rigtigt, eller jeg bliver bange for, om jeg kommer til at sige noget forkert i forbindelse med den beslutning, du har taget. Så vil du hjælpe mig med at sige til, hvis at jeg kommer til at sige noget forkert. Det kunne være en måde at italesætte det på, sådan så man er åben over for sin klient om, at man ikke nødvendigvis ved, hvordan man skal håndtere det. Eller der kan være spørgsmål, man ikke ved. Hvordan skal jeg italesætte personen som det her, eller som noget andet? Eller man kan komme til at lave fejl. Så er det bare vigtigt, at det er okay i relationen med klienten, at man laver fejl, og klienten kan rette i, hvis det er. Så kommer du i tvivl om, hvordan du skal navigere i det, så spørg altid klienten. En anden ting, der er vigtig, synes jeg, det er at give plads og rum til, at mennesker, der lever med afvigende eller normafvigende seksualitet eller kønsidentitet, at de virkelig har brudt meget med samfundsnormerne, og at det giver en masse udfordringer. Og det kræver en masse følelsesmæssigt arbejde, og sandsynligvis har klienten allerede arbejdet en del med det allerede. Jeg synes bare, det er rigtig fint at italesætte, at det er også den udfordring, der ligger i det, at have noget, der afviger fra normen. Og det sidste, det er, at hvis du kan mærke, at det her er et vigtigt emne for klienten, så vil jeg generelt anbefale at henvise til andre terapeuter, og rigtig gerne henvise til terapeuter, der selv har levet erfaring med at for eksempel have afvigende seksualitet eller kønsidentitet. Det gør virkelig en forskel at have en terapeut, som har stået i samme situation. Og jeg har ikke helt overblik over, hvem vi kender inden for vores miljø, der har det, men der er lidt forskellige. Og ellers skal vi spørge os omkring. Er der nogen af jer, der har prøvet at have klienter i den her genre?
Ja, jeg har flere klienter i den her genre, og det som jeg oplever, det er, at de kan godt være lidt krænkelsesparate eller krænkelsesparanoide. Og det kan være meget, meget svært at finde en balance, hvor jeg både skal være vidende, men også har brug for deres hjælp til at finde ud af at navigere i deres univers. Så jeg har virkelig, nogle gange så kommer der folk ind og præsenterer sig selv på en måde, så jeg slet ikke forstår, hvad det er, de er. Så det kan virkelig være en udfordring at navigere i deres univers. Jeg havde en, der var en transkønnet mand, og jeg havde virkelig svært ved at forstå, hvad det betød. Og jeg tror stadigvæk ikke engang, efter mange sessioner, jeg helt forstår det. Så det er virkelig en udfordring at arbejde med de her forskellige seksualiteter, vi har.
Hvordan har du så grebet det an, Lars, i forhold til de her klienter?
Altså, en af de ting, det handler jo om for mig at have en snak om hvor vigtigt det er for dem, at jeg forstår dem, inden jeg har, altså hvor meget jeg skal være vidne om deres situation, inden vi går i gang, og hvor meget de er villige til at lære mig. Så det er vigtigt, at vi får en afklaring der, sådan at de ikke bruger alt deres krudt på at være irriteret over, at jeg er en dum ignorant. Og så handler det ellers også nogle gange om bare at give slip på det, og så bare være med energien, og så give slip på seksualiteten, har jeg fundet af, at det har fungeret rigtig godt for mig. Og ligesom være ligeglad med seksualiteten, om det er en mand eller en kvinde, men bare jeg er med et levende væsen, hvor der både er noget maskulin og noget feminin, og så danser vi med de energier på den ene eller den anden måde. Det synes jeg har fungeret godt for mig.
Ja.
Må jeg spørge om noget?
Ja.
Og samtidig måske lige sige selv, hvad jeg tænker. Altså, fordi jeg er sådan lidt i tvivl om jeg hører dig sige, at folk, som har afvigende for eksempel kønsidentitet eller seksualitet for den, så nu tænker jeg egentlig mest på køn. Men tænker du det som konstellationer? Fordi det gør jeg nemlig. Jeg er jo helt med på det her med at respektere, hvordan de har det. Ligesom at jeg respekterer en, der kommer og er hypokonder, eller ludoman, eller sexgudinde, eller ramt af angst. Og så arbejder vi ud fra det, fordi de giver jo dem nogle udfordringer. Lige meget om det, fordi man er ludoman, eller hypokonder, og velvidende, at der kan også være noget godt ved det. De søger det jo. Altså, ludomanen har jo også noget drive i det. Men stadigvæk ser det jo, det jo som konstellation. Altså, jeg tænker meget det her med, man er ikke køn. Altså, hvis man er i tvivl om, hvad man er, så skal man kigge mellem sine ben, og der er man enten en dreng eller en pige fra start af, og du kan blive til en kvinde og en mand. Og så er jeg helt med på, at man kan føle sig som noget andet, og man kan have svært ved at finde ud af, hvad er det, jeg identificerer mig med. Og jeg er sikker på også, som du nævnte på et tidspunkt, noget med, at traumer både kan give nogle forskydninger i eller nogle ubalancer i hormonerne, lige så vel som hvis når vi forløser noget, kan det også pille ved vores hormonstatus. Og på den, også når du siger det, så tænker jeg, så hører jeg dig alligevel at sige, at så er det et eller andet ubalance, for eksempel af nogle traumer, som gør, at der bliver pillet ved de her hormoner. Eller alt det hormonelle, vi går og omgiver i dag, af både p-piller og plastikting og ditten og datten, ikke? Men kan du lige uddybe, hvad du egentlig tænker? Fordi jeg er ikke helt sikker på det.
Ja, jeg prøver, Annette. Altså, først i forhold til det der, du siger med, at man er født, man skal kigge, når man skal finde sit køn, så skal man kigge mellem benene for at finde ud af, hvad man er. Det ved jeg ikke, om jeg abonnerer på, men det er heller ikke så vigtigt lige nu. Jeg tænker, når vi alle sammen sidder her og ikke afviger fra normen, så er det svært for os at have en ordentlig samtale om det, synes jeg, om det er rigtigt eller forkert. Men i forhold til, at du spørger, ser jeg det som konstellationer? Det har jeg været meget i tvivl om. Skal jeg se det som konstellationer? Og hvordan påvirker det mit forhold til klienten at se det som konstellationer? Og jeg har haft svært ved helt at begribe, hvordan jeg skal navigere i det.
Men det burde vel ikke, vi burde vel ikke forholde os anderledes til klienten ved at sige, at det er konstellationer, som hvis det er angst, eller ludomani. Så tænker jeg netop, hvis vi tænker, kan jeg tillade mig at sige det, så er det vel fordi, vi trigger lidt selv på det, fordi det er noget seksuelt, og det er lidt ømtåligt, og specielt jo i den her tid.
Jeg synes i hvert fald også, det er svært, fordi det er også et politisk spørgsmål, ikke? Der hvor jeg lige nu undersøger det, det er at tænke, at vi alle sammen er bundet op i vores konstellationer, at vores allesammens kønsidentitet er bundet op af vores hormonstatus. Så vi alle sammen konstellerer, både os, der identificerer os som det samme køn, som vi har mellem benene, og dem, der ikke gør. Og det som, fordi det, jeg har tænkt over, som jeg har været meget provokeret over, det er, når man vil det så sige, at metasundhed, så skal vi ud og helbrede alle dem, der afviger fra normen, for det synes jeg lugter af noget meget gammeldags, som jeg meget gerne vil væk fra, men min egen oplevelse er, at jo flere traumer jeg forløser, jo mere fri bliver jeg i min kønsidentitet. Så det vil sige, det er i hvert fald det, jeg undersøger nu. Jeg bliver mindre bundet af at skulle være feminin eller maskulin. Jeg kan mere navigere i at være i begge lejre. Og det synes jeg i virkeligheden er det sundeste, rent traumamæssigt, så for mit vedkommende. Så det er ikke, at jeg sigter mod, at jeg skal forløse traumer, og så skal jeg bare ende med at være kvinde og være feminin. Men at jeg forløser traumer, og så kan jeg være maskulin, når jeg har brug for det, jeg kan være feminin, når jeg har brug for det. Jeg kan have en balance mellem de to. Det synes jeg er det vigtigste. Så det er jo noget, som hvis man er låst fast i en bestemt kønsidentitet, så er det for mig tegn på, at der kan være noget usundt i, at man ligesom bærer det som en identitet, eller noget, som man gerne vil holde fast i. Fordi der kan ligge noget modstand på at være det hele på en gang.
Og jeg synes jo faktisk mere, at jeg forløser på nogle konflikter, jo mere sikker bliver jeg på mit køn. Men vi ser selvfølgelig også, hvad vi leder efter.
Ja. Så det kan jo godt være, at man bliver mere sikker på sit køn, men det kan jo godt være, at dit køn, Annette, er at være kvinde. Nu har du ikke sagt, om det er det, men det går jeg ud fra. Men det kan godt være, at mit køn er at være lidt blandet. Det kan godt være, at nogle andres køn, selvom at de måske er født med en pik mellem benene, stadig er at være kvinde, og at de forløser traumer, og så kommer tættere på det. Så det føler jeg i hvert fald selv, at vi må være åbne over for, at det køn, man finder ind til, kan være forskelligt, og være en meget subjektiv ting.
Jeg har lige et spørgsmål i forhold til feminine og maskuline energi her. Ja. Eller, fordi nu tager jeg mig selv som eksempel. Før, hvor jeg ikke var gået i overgangsalderen, der føler jeg, at jeg var meget mere maskulin. Så går jeg i overgangsalderen, men så føler jeg meget mere feminin. Er der et bud på det?
Hvad vil det sige at være maskulin og feminin for dig, Marie? Altså, hvordan er du blevet mere feminin?
Jamen, i forhold til det maskuline, så det er jo det her med, tænker jeg, jeg kan klare mig selv og være lidt sådan. Men efter min overgangsalder, hvor jeg egentlig går over i den maskuline energi, så er jeg blevet mere feminin.
Det er meget interessant, Marie.
Ja, det er faktisk meget interessant. Og det er derfor, jeg spørger, hvad er der en konstellation der?
Ja, hulen kan det være. Altså, det eneste, der kommer til mig, det er, at det på en eller anden måde har påvirket dig følelsesmæssigt at gå i overgangsalderen. Så det vil sige, at balancen mellem manisk og depressiv er skiftet. Enten har det været traumatisk for dig at komme i overgangsalderen, og så har det lagt noget vægt på højre side, så du har fået overvægt af feminine kønshormoner, og fået den her mere feminine indstilling, eller også er der noget, der er forløst i den feminine side, som gør, at der kommer flere feminine kønshormoner.
Ja.
Af, at du er gået i overgangsalderen. Så der har enten været en løsning eller et problem.
Ej, det er Rosalina.
Jeg tænker i hvert fald...
Jeg kan lige sige noget inden Jane, du går videre, Jane Marie. Det er Rosalina. Hej, Jane Marie.
Hej.
Hej, Rosalina.
Hej, jeg vil bare sige, at nu er jeg jo ikke den største metasundhedsnørd. Så jeg tænker jo mere i traumaløsning som sådan, og jeg tænker, at det kan jo også godt være, fordi du har fået helet en hel masse traumer, Jane Marie, der handler om, at du har haft en overlevelsesstrategi i at skulle gå ud og kæmpe og klare dig selv og tage den der maskuline facade på, som måske ikke nødvendigvis kun handler om konstellationerne, men også handler om traumeforløsning generelt. Og så kommer det lige til udtryk i det her. Det var jeg bare lige nødt til at indskyde den fodnote.
Tak.
Rosalina, dejligt.
Jamen det, der er ret interessant ved det her, det er jo, at jeg blev provokeret til at komme i overgangsalderen.
Altså provokeret?
Ja, via en operation.
Okay.
Mm. Men der var tydelig forskel for mig bagefter. Men det skal vi ikke grave mere i. Det kan jeg jo selv grave lidt videre i. Men så havde jeg også et andet spørgsmål, fordi på overbygningen, da vi havde det her om konstellationer, det synes jeg var vildt meget interessant, og det vil jeg gerne dykke rigtig meget mere ned i. Og så sagde du lige, at der var et kursus eller noget, det har jeg nemlig bare ikke set. Er det noget, der kommer igen?
Ja, det er... Ja.
Fedt.
Kursus 4 for psykoterapeuterne, men man kan også tage det som selvstændig kursus. Der er kursus i konstellationer.
Ja, fedt. Det glæder mig til. Jeg synes, det er mega interessant.
Det er mega interessant. Jeg ved ikke, om det kommer til Jylland, eller...
Det må så må jeg jo på Djævleøen, hvis der...
Du må på Djævleøen, hvis der...
Men det gav lige nogle refleksioner i forhold til mit eget værk også. Det synes jeg nemlig var mærkeligt.
Ja.
En provokeret overgangsalder, og så blev jeg feminin. Det var sgu mærkeligt.
Ja.
Ja.
Og Jane Marie, kunne der ikke ligge en tabskonflikt i det? I den operation? I den, altså i forhold til den der operation, kunne man ikke forestille sig, at det kunne aktivere en tabskonflikt? Og hvis du har en anden tabskonflikt kørende, at så bliver der måske lidt konstellation omkring det her seks gudinde, så man så måske forveksler selv med, at jeg er blevet mere feminin.
Jeg føler jo mere, at det var en forløsning.
Det er med på. Det tror jeg også, at mange, der kan sige om lige netop.
At det var faktisk
den konstellation.
Det kommer at komme i overgangsalderen. Så ja. Jeg ved det ikke lige, men god refleksion nu her.
Mm.
Tak for alle indspark.
Konflikten, den ligger i storhjernemarven, så jeg tænker umiddelbart mere, at den her overgangs eller også kunne påvirke storhjernebarken, fordi der er noget hormonelt, der forandrer sig. Men ja, det må Jan-Marie lige dykke videre ned i på egen hånd.
Oh ja. Yeah.
Oh yes. Så kønsforståelse i metasund. Nu har jeg bare lige delt det lidt op. Der er forskellige ting, der påvirker vores kønsforståelse, kønsfølelse. Så det kan være, at man er kvinde eller mand eller noget andet. Og så kan det være, om man har feminin eller maskulin hormonstatus. Og så er det den her balance mellem det maniske og det depressive, som kan påvirke, hvordan det kommer til udtryk. Og den biologiske mening med det, er, at vi reagerer forskelligt. Og at når der er nogle problemer, vi ikke kan løse, og vi har tilstrækkeligt med traumemasse af nogle problemer, vi ikke kan løse, at vi så prøver biologisk at skifte strategi. Så hvis jeg har rigtig meget traumemasse, så kan jeg også nogle gange skifte fra at være i den feminine energi til at ryge over i den maskuline energi, for at prøve at løse problemet fra flere vinkler. Det er sådan helt biologisk.
Mega interessant.
Ja. Så den her har jeg lært, men den tåler altid en gentagelse, så hvis man har overvægt af udiner i højre side af storhjernebarken, så får man højere feminin kønshormon i kroppen, og det giver en depressiv energi og en mere feminin adfærd. Så nogle af de ord, der var på i den her bog med Richard Fluke for den feminine adfærd, det er at være meget som kommunikationsorienteret, fokus er på det emotionelle, på relationerne. Man er god til at multitaske. Det er ligesom de urbiologiske feminine roller. Hvis man har overvægt af udiner i venstre side, så kommer der mere manisk energi og mere maskulin adfærd. Så bliver man mere rationel. Fokus på at træffe beslutninger hurtigt. Træffe beslutninger selv. Monotasking. Gør én ting ad gangen. Fordi hvis man er ude på jagt, så er det vigtigt at kunne træffe beslutninger lynhurtigt, så skal vi ikke have det op i plenum. Men hvor hvis man skal tage sig af en familie, eller tage sig af flokken, så er det godt at være mere kommunikationsorienteret. Så det her med, om man har en feminin adfærd eller en maskulin adfærd, det er påvirket af ens hormonstatus, det er påvirket af udinmassen de forskellige steder, og det er påvirket af ens hånddominans. Så det, jeg har prøvet at få overblik over det, og jeg bliver ved med at synes, det er super komplekst. Men det kan forstærke eller ændre adfærden, og man kan netop også hoppe over, og lige pludselig fra den ene dag til den anden, gå fra at have en maskulin adfærd til at have en feminin adfærd, ligesom at Jan-Marie beskriver. Så er der noget om orgasmer. Og jeg synes bare nogle gange, det har stået nævnt i opslagsværket, sådan, at man kan miste evnen til vaginal orgasme, for eksempel. Og jeg har bare tænkt over, sådan, det er mærkeligt, det står så mange steder, men vi får aldrig rigtig snakket om, hvordan metasundhed og orgasmer hænger sammen. Og det, jeg sådan lige umiddelbart kan læse mig frem til, det er, at hvis man er mere til den depressive side, eller har den mere feminine energi, så kan man for kvinder have svært ved at få en klitorisorgasme, der mangler et i. Og mænd foretrækker analorgasme, hvis de har mere depressiv adfærd. Hvis man har en mere manisk adfærd, så kan det være svært som kvinde at få en vaginal orgasme, altså en skedeorgasme. Og for mænd får de nemmere orgasmer med sædeafgang. Så jeg ved ikke lige, jeg har prøvet at tænke over, hvad er forskellen på en klitorisorgasme og en skedeorgasme. Jeg ved ikke, om der er nogen her i gruppen, der har nogle, en god forklaring på det.
Altså, ja, altså det er skedeorgasmen, det er det, vi kalder G-punktsorgasmen. Fordi klitoris sidder i virkeligheden rundt om skeden. Så jeg vil hellere sige, at det, vi kalder klitorisorgasmen, det er en orgasme, der er stimuleret i den yderste del af skeden eller på klitoris. og vaginalorgasmen er en stimulation længere inde i vagina.
Okay.
Og Rosalina giver mig thumbs up på den forklaring.
Jeg har læst mig til, at vaginal orgasme skulle være noget, som de fleste først får senere i livet, altså når de er over 40 eller sådan noget. Så jeg ved ikke lige om...
Det er en myte.
Ja, det tænker jeg også.
Okay.
Altså jeg har i hvert fald været sammen med helt unge kvinder, der fik skedorgasme, så... Så det er i hvert fald, og jeg har også været sammen med ældre kvinder, der ikke kunne noget som helst.
Annette, skulle du til at sige noget?
Nej, men jeg tænkte bare, at jeg synes, der er stor forskel på de der, så jeg kan jo sidde sådan og tænke, hvorfor, altså, man ved da godt, at, hvad der er forskel, fordi det føles jo helt forskelligt. Men det er jo bare sådan, som jeg tænker, det er jo ikke engang sikkert, at det er rigtigt, men... Ja, altså det er bare en helt forskellig følelse. Ja.
Men hvis du ikke har følt begge dele, så ved du ikke, så kan du ikke.
Nej, men det går jeg også. Altså jeg går ud fra, at jeg har følt begge dele, og jeg foretrækker den ene frem for den anden, kan jeg hurtigt sige også.
Hvad for en foretrækker du, Annette?
Jeg foretrækker det, skedeorgasme.
Kan vi lige få en håndsoprækning, hvor mange har prøvet
det? Kan jeg lige sige noget? Nå, undskyld. Fordi på det her deamieringskursus, jeg lige var på her i foråret, der snakkede man også om, at det, der var en af de store ting, som forskellen den var på, det var, at der var faktisk i forhold til det nervesystemet, det parasympatiske og det sympatiske nervesystem, der var det sådan, at klitorisorgasmen, den gav en orgasme, som faktisk satte ens system i stress, mens vaginære orgasmen, den satte den i ro. Så det er også en af forskellene.
Det vidste jeg.
Nej, det var meget interessant.
Og det giver jo god mening, ikke? Fordi at hvis man er depressiv, så har man brug for at blive mere manisk. Og hvis man er manisk, så har man brug for at blive mere rolig. Så det giver rigtig god mening, hvad du siger.
Jeg tør godt komme med noget seksuelt her. Jeg har jo ikke video på lige nu. I kan ikke se, hvor jeg er. Men jeg har da prøvet begge dele, og jeg vil sige, det er da for lidt af den maniske, og det er da absolut den bedste. Når manden han siger, det var da mig, der kom, hvorfor bliver du så våd? Altså, når man har den der skedeorgasme, så afgiver vi jo også noget. G-punkts. Kald det, hvad du vil. Det kan være meget, det kan være lidt.
Men det er også ejakulere, som det så smukt hedder, også fra din klitoris.
Ja, jeg ved sgu ikke, hvor det kommer fra. Det kan jeg sgu ikke nå at mærke. Det er godt.
Det var rigtig godt.
Der kommer jo ikke kun væske fra skeden, hvis man har en skedeorgasme. Der kan også godt komme væske fra skeden, selvom man ikke har en skedeorgasme.
Og der kan også komme væske... Altså, det er nogle safter, der især også kommer fra... som er urin, som bliver frigivet oven i en ekstrem udsondring af sekret fra slimhinden. Så det kan give de her sprøjteorgasmer.
Og det er da absolut den bedste.
Den er meget udmattende.
Jamen, det er fint.
En mandeorgasme også. Der findes rigtig mange former for orgasme, også for manden jo, men det er en helt anden snak.
Ja.
Men jeg synes bare, det er lidt sjovt, at I siger, at klitorisorgasmen, det er altid, hvis man har brug for at blive manisk. Jeg synes, at hvis jeg ikke kan sove, så har jeg så væk i mig selv en skedeorgasme, medmindre jeg har en partner ved min side. Og så er det der højre hånd, og det kan da være dejligt afslappende. Jeg føler mig ikke hyper bagefter.
Men spørgsmålet er jo også, hvor meget man har den hyper i sig, ikke? Altså, hvor hyper er du i det hele taget?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg er sådan rimelig hyper. Okay. Men, ja. Ja, det var bare et input. Jeg synes, og det synes jeg, der er mange, altså jeg har der mange veninder, der siger, at man ikke kan sove, så får man lige en orgasme. Så sover man, og det er...
Men det er jo ligesom, hvis man griner lige inden man skal sove, så kommer man også lige op i den maniske fase, og så slapper man bedre af bagefter.
Det kan sagtens være, det er det.
Der er ingen, der siger, at du bliver efterladt manisk, jo. Du er bare mere manisk i orgasmen.
Ja, det kan sagtens være. Det har jeg sgu aldrig tænkt over. Jeg prøver at tænke mindre, når jeg er i min orgasme. Det går overhovedet fra, Rikke. Og det er
fornuftigt.
Ja, ikke? Yeah. Men næste gang, så skal jeg prøve at blive op i mit hoved og mærke, om jeg kan mærke forskel nede i mit skridt.
Du må øve jer lidt derhjemme. Yes.
Hold kæft, hvor er det godt, mand. Det er godt, at jeg har slukket mikrofonen, sådan at man grint. Mega fed. Tak for det.
Yes. Så seksuel tiltrækning. Der har jeg prøvet at læse om, også i samme bog her. Og det er lidt komplekst, fordi man kan ryge mere til den ene side eller den anden side, men man kan også ryge helt ud af den seksuelle tiltrækning og stoppe med at være tiltrukket af nogen. Men jeg har prøvet bare sådan at forsimple det helt. Så mit indtryk, at jo mere depressiv man er, jo mere tiltrukket bliver man af den maskuline energi. Og jo mere manisk man er, jo mere bliver man tiltrukket af den feminine energi. Så det vil sige...
Snakker du mænd eller kvinder, eller snakker du udelukkende kvinder?
Så jeg snakker begge dele.
Jeg kan ikke genkende det der. Jeg er altid ikke særlig depressiv. Jeg er ret tiltrukket af den maskuline energi.
Så depressiv og manisk, det er den her fordeling mellem hormonerne, Rosalina.
Okay.
Om du hopper til den ene side eller den anden side, så det er ikke så meget, om du er depressiv eller manisk, men det, den depressive, det er den feminine energi, og den maniske kan vi kalde den maskuline energi.
Okay. Så
depressiv er yin, manisk er yang.
Okay.
Så jo mere du er i dit yin, jo mere vil du være tiltrukket af maskulin energi.
Okay.
Så det vil sige, hvis du er meget feminin eller depressiv, så vil du, hvis du er kvinde, være tiltrukket af mænd eller måske maskuline kvinder. Og hvis du er mand og du er depressiv, så vil du være tiltrukket af maskuline kvinder eller mænd.
Okay.
Hvis du er manisk, så vil det være omvendt, så er du mere i den maskuline energi, og så vil du være tiltrukket af den feminine energi. Så det vil sige, hvis du er mand, og er i den her maniske tilstand, i den maskuline energi, så vil du være tiltrukket af kvinder, eller feminine mænd. Og hvis du er kvinde, og er manisk, så vil du også være tiltrukket af feminine mænd, eller kvinder, der er i deres feminine energi.
Det, som jeg synes er spændende, det er at have en partner, hvor man kan danse imellem og være i den maskuline og feminine energi, så begge parter både kan gå ind i den maskuline og den feminine energi, og man ligesom kan skiftes med, mellem at være i den feminine og den maskuline energi.
Det er også det, vi snakker om, når at vi forløser traumerne, at der så kommer en mere flydende overgang mellem de to. Så det ikke er enten eller, men at man kan være i det hele på en gang, eller kan skifte ubesværet mellem dem.
Det var en ordentlig smør, Nadia. Så jeg skal lige høre igen. Når man er kvinde, og man bliver tiltrukket af den feminine mand, hvad så?
Så er du nok lidt manisk.
Og det betyder?
Så det betyder, at du har en lidt maskulin energi.
Ja.
Så det vil sige, du har flere udiner i venstre side, som giver dig en mere manisk
okay. adfærd. Okay, så giver det mening.
Og så vil du være tiltrukket af feminine mænd.
Okay, ja. Tak.
Og hvilken bog er det, du har læst det her i?
Det er den her. Why okay. am I sick?
Ja.
Jeg vil tage flug. Der er et helt kapitel om det her. Så... Det var egentlig det for nu. De billeder, jeg har brugt her i slideshowet, kommer fra en film, fra noget, der hedder Naked Love Film, som er nogen, jeg kender fra lidt gamle dage. Og jeg tænker, jeg lige vil vise en lille film, hvis jeg har lyst. Den var 4 minutter. Om apropos klitorisorgasme. skal jeg lige se, om jeg kan få den i gang her.
Skærmen er helt sort.
To sekunder. Jeg deler den lige.
Du skal ud. Huske at skrive at sætte hak i, at du skal dele lyd fra film.
Mm. Little Wolverine har clitoral awareness.
Det er en håndtegnet animationsfilm. Det synes jeg er ret fedt.
Hvornår på stor skærm?
Kan I se den som stor skærm? Ja. Thank you. Nå, jeg synes bare, det var meget sjovt i forbindelse med også bare vores snak om, hvordan skiller man mellem de forskellige orgasmer. At det var i hvert fald et forsøg på at illustrere, hvordan klitoris orgasme føles. Så tak for nu alle sammen. Er der nogen, der har nogle spørgsmål her til sidst, eller nogle tanker? Eller?
Yep, jeg har et spørgsmål.
Ja, Anne-Marie.
Det var det her i forhold til, når man nu har en klient, der er i kønsidentitetsforvirring. Hvad fanden gør jeg så? Altså, skal jeg lave en konstellation, eller hvad? Jeg ved godt, du har været igennem masser, jeg kan lige se det igen. Og hvis du har sagt det, så har jeg ikke fanget det.
Så Jan-Marie, det du kan gøre, det er, altså hvis det er det, klienten gerne vil arbejde med, så kan du spørge dels om, hvad er det, der forvirrer vedkommende ved det her kønsidentitet? Hvad er det, der er på spil? Og sådan forløse det bare rent terapeutisk. Så kan du fortælle, hvis du har lyst, at vi har en teori om, at traumer kan påvirke ens kønsidentitet. Og så spørg ind til, er der noget, som er der et trauma, noget traumamæssigt, der forandrer sig på det tidspunkt, hvor at du blev forvirret, eller hvor du følte, at du begyndte at føle dig mere som noget andet, end hvad du havde været før.
Mm.
Så personen får noget opmærksomhed på, at der kan være traumer involveret, når det skifter.
Så egentlig bare så simpelt at finde ud af, hvor startede udin i forhold til det?
Eller løsningstriggeren, hvornår blev udin forløst?
Ja.
Så vi kan både kigge efter noget, der er gået galt, men vi kan også kigge efter noget, der er gået godt, som kan forandre vores seksualitet.
Ja, det var lige en vinkel, jeg havde brug for det. Det var egentlig meget nemt. Jo.
Yes.
Tak.
Er der andre spørgsmål? Nå, tusind tak, fordi I var med og har været så åbne og fortalt og delt og alt muligt.
Hvis der ikke er flere spørgsmål, så har jeg stadig... Nu tænker jeg bare lige, nå, har jeg stillet for mange spørgsmål i dag?
Jan-Marie, jeg tror, at jeg skriver Jan-Marie ned i min lille sorte bog, folk, der stiller for mange spørgsmål.
I forhold til sex, ja.
Det er rigtig dejligt, at du stiller spørgsmål, Jan-Marie.
Tak. I forhold til at være manisk og depressiv i et sexforhold, hvad siger metasundhed om? Skal det være lige meget af hvad? Skal det være mere af det, eller mindre af det? Eller er det lige meget, eller hvordan?
Jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener.
Jeg vil godt komme et bud på svaret.
Ja.
Nogle mennesker er mere lykkelige, når de er lidt maniske. Nogle mennesker er mere lykkelige, når de er lidt depressive. Så det handler om, hvad er sandt for dig? Hvad for en tilstand er sandt for dig? Og set med mine metasundhedsbriller, så handler det om, at jeg kan bevæge mig frit på skalaen over i det maniske, over i det depressive, hvor jeg mere vælger, hvilken tilstand jeg skal være i, end jeg er trigget ind i, hvilken tilstand jeg skal være i.
Fedt. Så det er det her med, hvis man er meget i den maniske eller den anden, så er det faktisk lige meget, bare du har det godt med det, så er det rigtigt. Ja, fedt.
Og det er til alles bedste.
Ja.
Ikke? Det skal være alle omkring, der skal også nyde godt af den tilstand, du er i.
Ja.
Der er nogen, der er meget maniske, som ikke har nogen selverkendelse omkring, hvor maniske de er, og hvad de faktisk gør ved deres omgivelser i deres mani.
Mm.
Så der kan det selvfølgelig være en undtagelse for reglen, hvis man ikke har den selvindsigt. Men udover det, så, ja, så er det klientens subjektive vurdering af, om de har
det. Ja, ja, selvfølgelig. Men det er også fordi, jeg har ikke dykket meget lige ned i det emne der, så det har fandme været ret interessant. Så skide godt.
Skide godt.
Tak for i aften.
Tak for i aften.
Tak for i aften.
Vi ses.
Tak for i aften. Hej hej.
I aften, det har været super godt.
Tak for et godt emne.
Tak fordi I kom.